viðreisnin að slíta barskónum. Átakaefnin hljóma kunnulegu eyrum. Hótanir berast úr öllum áttum, almenningur á traustan talsmann í forsætisráðherranum og óbilgirni verður ekki liðin, hvort sem í hlut eiga verkalýðsforingjar eða öflugir hagsmunugæslumenn úr eigin röðum.
Sú spurning rís oft í huga mér að hver miklu leiti margt sem rangsnúð er í meðvitund almennings stafar á ónákvæmum og óráðvöndum málflutningi stjórnmálamannanna. Hvernig stendur til dæmis á því að ýmsir launþegar velta því fyrir sér hvort ekki sé réttast að hefja verkvöld til þess að knýja fram kauphækkanir enda þó skjallega sér sannað að kaupmáttur tímakaupsins er minni núna en 1947 þrátt fyrir það að tímakaupið hefur á þessum árum hækkað úr 8 krónum 88 aurum í 22 krónur og 19 aura og þrátt fyrir það að öllum er ljóst að öldungi svo óvíst að verkvættið endi á eilins kaupækun og það sem mest er þrátt fyrir það að kaupækun einnar stjættar leiðir til allsherjar kaupækana en þegar svo er komið eru allir jafnsettir eftir sem áður nema vesalins krónan sem vegna þessar aðgerða hefur ennfallið og smækkað og dregið með sér þá sem er ráðdeild hafa unglað einhverju saman til 11 ára. Eða hvað skildi valda því að dugum miklir útgerðarmenn sem árum saman hafa heimta frelsi hafa nú við orð að aldrei skulur oftar íta úr vör nema er áður hafi selt allan vertíðaraflan við verði sem færi þeim sem velafla stórgróða og sjá ekki einhver góður maður sér hagi að tryggja þennan gróða þá er þetta ríkið að erfa þann rétt. En hvaða ríki? Ríkið er almenningur í landinu. Ríkir útvegsmenn verða að gera sér grein fyrir að eigi almenningur alltaf að tryggja þeim gróða og óti þeir ella stöðva rekstur framstutækjanan með samtökum og svifta almenning með því lífsframferðinu þá neyða þeir ríkisvaldi til afskipta en ekki til þess að neyða almenning til að tryggja útvegsmenn og gróða heldur til hins að valdhafinn gera eigendum framstutækjanan ljóst í eitt skipti fyrir öll. Að krefjist þeirra fólkið byrja ábyrð á hugsalugum halla atvinnurekstur þeirra, þá krefst fólkið líka að fá gróðan þegar þið velgengur og það er sanngjarnt. Í svo stuttri ræðu verður fæðstu aðkomið sem í hugum mínum dvelst. En þetta langar mig að segja. Engin þjóð má í blindni treysta ríkisjórsinni. Að sjálfsögðu ber almenningi að styðja sér hverja ríkisstjórn til góðra aðgerða og þeim meiri hluta sem hún hefur þegi vald sitt frá ber skylda til að gefa henni færa á að sýna hvers hún er megnug. En andvarleysi má almenningur ekki sýna. Heldur berum að halda vöku sinni og hafa á því fulla gát hvort ríkisstjórnin vanefnir fyrirrit sín, hvort heldur er af ásetningi, hirðuleysi eða vanmætti. Þetta er mjög áríðandi vegna þess að heilbrigð gagnrýni almennings er ekki aðeins besta aðhald hverri ríkisstjórn að leggja sig alla fram til þess að efna heit sín og láta gott af sér leiða. Heldur og eina trygging þess að þjóðin losni við svíkula eða úrræðilegt litla ríkisstjórn. En alveg að sama skapi sem þetta er óvíkjandi nauðsyn er hitt ekki síður áríðandi að sérhver ríkisstjórn sýni þjóðinni óbílandi traust og þori í skjóli vitsmunennar fram sín atorku og fórtvísi að gera sérhverjar þær ástafanir sem nauðsyn býður að viðlóðum völdum sínum. Með því einu móti að treysta mikileik þjóðarinnar og því betur sem meira á ríður verður ríkisstjórn mikil og þjóðsyni gagnleg.